Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 марта, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Василия Исповедника.
Сегодня, 12 марта, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Βασίλειο, τον ομολογητή.
Святой подвязался в одном из монастырей Константинополя в 8 веке. Когда в церкви распространилась иконоборческая ересь, Василий решительно выступил за почитание святых образов. За свою ревность преподобный претерпел истязание и был заключен в тюрьму. Праведный монах мужественно перенес все испытания и до конца жизни остался верен православному исповеданию.
Ο Άγιος έζησε σε ένα από τα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης τον 8ο αιώνα. Όταν η οικονομαχική αίρεση εξαπλώθηκε στην εκκλησία, ο Βασίλειος στάθηκε αποφασιστικά υπέρ της τιμής των ιερών εικόνων. Για τον ζήλο του ο μοναχός βασανίστηκε και φυλακίστηκε. Ο δίκαιος μοναχός υπέμεινε με θάρρος όλες τις δοκιμασίες και παρέμεινε πιστός στην ορθόδοξη ομολογία μέχρι το τέλος της ζωής του.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Арсения. Святой родился в 1697 году в исторической области Волынь, относившейся к юго-западной Руси. В молодые годы получил духовное образование и принял монашеский постриг. Много путешествовал по русскому северу, полемизировал со староверами. В 1741 году стал митрополитом Тобольским, просвещал коренные народы Сибири, заботился о них. По состоянию здоровья был переведен на Ростовскую кафедру. Во время правления Петра I святитель Арсений выступал против упразднения императором патриаршества, обличал митрополит и царицу Екатерину II, по указу которой многие русские монастыри лишились своих земель. За это владыку судили и приговорили к вечному заключению. Священномученик Арсений скончался в каземате в Ревеле, современном Таллине.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Αρσένιου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1697 στην ιστορική περιοχή της Βόλιν, η οποία ανήκε στην νότιο-δυτική Ρωσία. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε πνευματική μόρφωση και πήρε τη μοναχική κουρά. Ταξίδεψε εκτενώς στον Ρωσικό Βορρά, πολεμώντας με τους παλαιόπιστους. Το 1741 έγινε Μητροπολίτης στο Ταμπόλσκ, διαφώτισε τους ηθαγενείς της Σιβηρίας και τους φρόντισε. Για λόγους υγείας μεταφέρθηκε στην έδρα του Ροστόφ. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μεγάλου Πέτρου, ο Άγιος Αρσένιος αντιτάχθηκε στην κατάργηση του Πατριαρχείου από τον Αυτοκράτορα. Ο Μητροπολίτης κατήγγειλε επίσης την Τσαρίνα Εκατερίνη την Δεύτερη, με διάταγμα της οποίας πολλά ρωσικά μοναστήρια στερήθηκαν τα εδάφη τους. Για τον λόγο αυτό, ο Μητροπολίτης καταδικάστηκε σε αιώνια φυλάκιση. Ο ιερομάρτυρας Αρσένιος πέθανε σε ένα υπόγειο στο Ρέβελ, το σημερινό Ταβλίν.
По Григорианскому календарю, сегодня, 12 марта, церковь молитвенно вспоминает святителя Григория Двоеслова. Святой родился в 6 веке в Риме. Занимал высокие государственные должности, но стремился к монашеству. После смерти родителей истратил все состояние на устройство 6 монастырей и принял иноческий постриг в одном из них. После смерти папы римского Пелагия II Григорий возглавил римскую церковь. Святитель оставил многочисленные творения, одно из них – беседы или диалоги о жизни и чудесах италийских отцов. После выхода этой книги Григория стали называть «двоесловом», то есть «ведущим диалог», «собеседником». Мощи святого почивают в соборе апостола Петра в Риме. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Григорий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 12 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Γρηγόριο τον Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Ρώμη. Κατήχε υψηλά δημόσια αξιώματα, αλλά φιλοδοξούσε να ασπαστεί τον μοναχισμό. Μετά τον θάνατο των γονέων του, ξόδεψε όλη του την περιουσία για την ίδρυση 6 μοναστηριών και σε ένα από αυτά πήρε την μοναχική κουρά. Μετά τον θάνατο του Πάπα Πελάγιο του Β', ο Γρηγόριος έγινε επικεφαλής της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Ο Άγιος άφησε πολυάριθμα δημιουργήματα, ένα από τα οποία είναι οι συνομιλίες ή οι διάλογοι για την ζωή και τα θαύματα των Ιταλών πατέρων. Μετά την δημοσίευση του βιβλίου αυτού, ο Γρηγόριος ονομάστηκε Διάλογος, δηλαδή αυτός που διευθύνει έναν διάλογο, ο συνομιλητής. Τα λείψανα του Αγίου αναπαύονται στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Πέτρου στην Ρώμη. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Γρηγόρε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 8 и 9 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем. Яшаш, уреш Антониш Борисов и на что микрофону, тем пиражмини киряки, что из ортодоксис экклесиеш, когда ты дьярки тиш литургиеш, Διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 8ο και 9ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Κρινθίους. Να το ακούσουμε.
Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных, ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе.
Мафете липон, оли, оти то иандипоте фагитон και τα ειδωλόθητα δεν μας δίδουν ηθικήν αξίαν και δεν μας παρουσιάζουν ως εναρέτους και αρεστούς ενωπίον του Θεού. Διότι ούτε αν φάγομεν τα ειδωλόθητα με την ορθήν πεποίθηση ότι αυτά είναι κοινά κρέατα, προχωρούμεν και πλεονάζομεν εις αρετήν, ούτε αν δεν φάγομεν, βραδιπορούμεν και καθυστερούμεν εις αυτήν. Προσέχετε όμως μήπως η εξουσία που σας δίδει η φωτισμένη σας πίστης να τρώγετε και τα ειδωλόθητα, γίνει πρόσκομα στους ασθενείς και αδυνάτους κατά την πίστη. Διότι αν κανείς από αυτούς ήδη, σε που έχεις την ορθήν γνώση και θεωρούσε προοδευμένος χριστιανός, να στρογγυλοκάθεσαι και να τρώγεσαι κάποιον τραπέζι ειδωλολατρικού ναού, δεν θα ενισχυθεί η συνείδηση σε αυτού του αδελφού, ο οποίος είναι ασθενής κατά την πίστη. Να τρώγεται ειδωλόθητα με θρησκευτική ευλάβεια. Και έτσι θα παρασυρθεί πάλιν εις την ειδωλολατρεία και θα χαθεί εξαιτίας της ειδικής σου φωτισμένης γνώσεως ο ασθενής κατά την πίστην αδελφός, διότι τον οποίον εν τούτης ο Χριστός εθυσιάσθε επάνω στον Σταυρόν. Έτσι δε αμαρτάνοντες εναντίον των αδελφών και καταφέροντες κτυπήματα εις την ασθενή συνείδησήν των, αμαρτάνεται ενώπιον του Χριστού, διότι ματαιώνεται το έργο της σωτηρίας των αδελφών. Δι' αυτό, εάν το φαγητόν γίνεται αφορμή να κλονιστεί εις την πίστην και την χριστιανική ζωή του ο αδελφός μου, δεν θα φάγω ποτέ κανένα είδος κρέατος, για να μην σκανδαλίσω τον αδελφόν μου. Εγώ δεν είμαι Απόστολος όπως και οι άλλοι Απόστολοι. Δεν είμαι ελεύθερος όπως και οι άλλοι Χριστιανοί. Δεν έχω ειδεί και εγώ τον Ιησού Χριστόν των Κυριών μας. Σεις, οι Κορίνθιοι, δεν είστε το έργον μου, το οποίον με την χάριν του Κυρίου και εις δόξαν του Κυρίου έχω πραγματοποιήσει. Εάν, έστω δι' άλλους ανθρώπους δεν είμαι Απόστολος, αλλά δι' εσάς οπωσδήποτε είμαι. Μαρτυρία και απόδειξης και επίσημος σφραγής του αποστολικού μου αξιώματος και έργου, είστε εσείς με την χάριν του Κυρίου.
Прозвучавший отрывок звучит в православных храмах за неделю до начала Великого Поста и знаменует собой начало так называемой «сырной седмицы», иными словами, семидневного периода, когда православные христиане воздерживаются от вкушения мяса и тем самым готовят себя к наступлению Великого Поста. И перекопи авти, кого ты стишь ортодоксиш эклешиеш, мия замада, пленапотин энерши, ты широко стишь. Ке шимато до ти, ты не энергши, ты ж лихоминеш, эвдомандаш, ту тилью. Ми аллология, мия индаемили периодош ката теопия и ортодокси христиани, а пехон апотин катаналоши креатош. Ке проитимажунде, эчи я ти не энергши, ты ж михалиш широко стишь. Конечно же, пост не сводится исключительно к воздержанию от тех или иных продуктов. Это прежде всего время милосердия и покаянной молитвы, время внутреннего исправления себя к лучшему. Но выполнение данных возвышенных задач невозможно без наличия простого, но крепкого фундамента в виде воздержания от любимых и привычных вещей, к примеру, той самой еды. Фишикай шаркошти дэн пилюризете апоклистика «Штин апохия по синкекримена проинунда». «Ине прота пола мие периодаш элиуш ке метануитикиш прошепхиш, мие периодаш эшотеликиш диотарсиш, ту энату ине адинете хориш, ена апло алла ишхирлотемелио метин морфитиш апохиш апо агапимена ке синитизмена прагмата, я парадигма то идие то фахито». Сама по себе еда как таковая для верни не имеет никакого значения, она всего лишь форма, которую мы наполняем тем или иным содержанием. Если мы воздерживаемся от пищи, в особенности дорогой и вкусной, ради любви к Богу, чтобы стать более стойкими и независящими от внешних обстоятельств, то он обязательно примет наш подвиг. Если мы экономим на своих капризах и собранные деньги тратим на благотворительность, то данный подвиг становится еще более ценным. То идет о фахито, зенехи камиеши машеи ятин пишти, и не оплош мия морфи пути геймижуме ме капия морфи пилюхомену, а на пейхоме апото фахито, и дейтра апото акриво кеноштимо фахито, а по агапи ятон Theo, оште нагиноме пьо стаселике анекшартити апотиш экшотеликеш синтикеш, «Εκείνος θα δεχτεί την πράξη μας, αν κάνουμε οικονομίες της ιδιοτροπίας μας και ξοδεύουμε τα χρήματα που μαζεύουμε σε φιλανθρωπίες, το κατόρθωμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία». Христианин призван стать в этой жизни в добром смысле свободным от страстных привычек, от власти греха, от влияния на себя временных приходящих вещей, в том числе и от влияния еды. В этом и заключается смысл поста. Однако любой духовный подвиг должен совершаться нами с памятью о ближнем. Свобода не должна смущать окружающих людей, становиться для них соблазном. Если кто-то уже достиг духовного совершенства, это не означает, что подобное случилось с остальными. Они могут не понять наших поступков, сделать неправильные выводы. «О христианош, кали ты нахине лефтерош», «Ше авти ти жои ме ти кали энье, апо пасежменеш синитеш, апо тин динами ти шамартиеш, апо тин ипероитон прошелинон продекон прагматон, шембери ламвонаменеш тиш ипероиш тиш тратиш, авто ини то ноема тиш нистиеш, остоша кате пневматико каторсоно препи нахинете ме тин мними ту плишион маш, и элевтелиеден препи наферни ше δύσκολη θέση τους ανθρώπους γύρω μας, θα πρέπει να γίνει ένας πειρασμός για αυτούς. Αν κάποιος έχει ήδη φτάσει στην πνευματική τελειότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο συνέβη και στους άλλους. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν τις πράξεις μας και να βγάζουν λαφθασμένα συμπεράσματα. Апостол Павел, слова которого мы только что слышали, был святым человеком. Он прекрасно понимал, в чем заключается духовный подвиг, что в этой жизни важно, а что нет. Но Павел также ясно осознавал, по нему, апостолу, многие-многие люди будут судить о христианстве в целом, а потому апостол готов был отказаться от тех или иных вещей, чтобы только не навредить совести других людей, не смутить их.
Ο Απόστολος Παύλος, ταλόγια του οποίου μόλις ακούσαμε, ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Καταλάβαινε πολύ καλά τι είναι τα πνευματικά κατορθώματα, τι είναι σημαντικό σε αυτή τη ζωή και τι όχι. Αλλά ο Παύλος είχε επίσης σαφή επίγνωση ότι αυτός ο Απόστολος θα ήταν ο κριτής του χριστιανισμού στο σύνολο του. Ως εκ τούτου, ο Απόστολος ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει ορισμένα πράγματα, ώστε να μην βλάψει τις συνειδήσεις των άλλων και να μην τους μπερδέξει. Потому что апостол восклицает, «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего, не буду есть не потому, что мясо плохое, а потому, что в данном контексте речь идет о пище, посвященной идолам». И Павел, знавший, что идолы пустышка, тем не менее, отказывается есть идоложертвенное мясо, чтобы не смущать тех, кто думает иначе. «Автос ино лохос я тон опио апостолос анафони». «Ан и трофи пиражи тон адельфому, дэн θα тро креш я панда, я на мин пиражу тон адельфому». «Дэн θα тро όχι επειδή το креш είναι κακό, αλλά επειδή σε αυτό το πλαίσιο μιλάει για φαγητό, που είναι αφιερωμένο στα είδωλα». Και ο Παύλος, ο οποίος γνώριζε ότι τα είδωλα δεν είναι τίποτα, αρνείται ωστόσο να φάει κρέας ειδόλου, για να μην φέρει σε δύσκολη θέση όσους πιστεύουν το αντίθετο. «Пусть же данное стремление станет для нас уроком, и мы, самоотверженно совершая собственный духовный подвиг, с милостью и вниманием относились бы к окружающим людям, ведь Сын Божий, ставший человеком, тем самым показал, что отныне путь к Господу лежит не только через личное самосовершенствование, но прежде всего через служение людям». Ας μας γίνει μάθημα αυτή η προσπάθεια και εμείς εκτελώντας ανιωδιετελώς το δικό μας πνευματικό κατόρθωμα θα αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας με έλεος και προσοχή. Άλλωστε ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος έδειξε ότι από εδώ και πέρα ο δρόμος προς τον Κύριο δεν περνάει μόνο μέσα από την προσωπική αυτοβελτίωση, αλλά κυρίως μέσα από την υπηρεσία προς τους ανθρώπους.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Κωνσταντίν και Βαρβάρα Τσιολκόφσκιε.
Константин Циолковский зимой 1880 года приехал в город Боровск, чтобы преподавать арифметику и геометрию в уездном училище. Приютил молодого учителя настоятель местного единоверческого храма Евграф Соколов. Священник жил в домике на окраине вместе с 23-летней дочерью Варей, которой суждено будет стать любовью всей жизни Константина Эдуардовича. Варвара не получила никакого образования, зато была одарена художественным вкусом и умом. Она вдумчиво читала Священное Писание, духовную литературу. И Циолковский всю жизнь черпал вдохновение в Евангелии. Беседы о Христе сблизили Константина и Варвару. Они полюбили друг друга.
Το χειμώνα του 1880 ο Κωνσταντίν Τσιολκόφσκι ήρθε στην πόλη Μπόραυσκ για να διδάξει αριθμητική και γεωμετρία στο περιφερειακό σχολείο. Ο νεαρός δάσκαλος βρήκε καταφύγιο στον Ευγράφ Σακαλόφ, τον εφημέριο της τοπικής ομοδιοξιακής εκκλησίας. Ο ιερέας ζούσε σε ένα μικρό σπίτι στα περίχωρα με την 23χρονη κόρη του Βάρια, η οποία έγινε ο έρωτας της ζωής του Κωνσταντίν Εντουάρντοβιτς. Η Βαρβάρα δεν είχε καμία εκπαίδευση, αλλά ήταν πρικισμένη με καλλιτεχνικό γούστο και ευφυΐα. Διάβαζε στοχαστικά τις Αγίες Γραφές και την πνευματική λογοτεχνία, και ο Τσιολκόφσκι σε όλη του την ζωή αντλούσε έμπνευση από το Ευαγγέλιο. Οι συζητήσεις για τον Χριστό έφεραν τον Κωνσταντίν και τη Βαρβάρα πιο κοντά. Ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλο.
Константин Эдуардович много времени посвящал биологическим и физическим опытам. Первыми об их результатах узнавала Варвара. но больше она любила, когда ученый рассказывал девушке о главном предмете своих научных изысканий – о Луне и звездах. Он делал это так увлекательно, что Варвара посоветовала Константину эти рассказы записать и напечатать. Может быть, следуя желанию девушки, Циолковский спустя несколько лет напишет свою первую фантастическую повесть «На Луне». Спустя несколько месяцев Константин попросил у Евграфа Николаевича руки Варвары. Священник, видя, что молодые люди любят друг друга, дал свое согласие. Константин и Варвара обвенчались в церкви Рождества Богородицы недалеко от Пафнутьева Боровского монастыря. Первые несколько лет они жили в Боровске, а затем переехали в Калугу, где Циолковский преподавал в уездном училище.
Константин Эдуардович αφιέρωνε πολύ χρόνο σε βιολογικά και φυσικά πειράματα. Η Βαρβάρα ήταν η πρώτη που μάθαινε για τα αποτελέσματά τους. Αλλά της άρεσε περισσότερο όταν ο επιστήμονας έλεγε στο κορίτσι για το κύριο αντικείμενο της επιστημονικής του έρευνας, το φεγγάρι και τα αστέρια. Το έκανε τόσο συναρπαστικά που η Βαρβάρα συμβούλευε τον Κωνσταντίν αυτές τις ιστορίες να τις γράφει και να τις εκδίδει, ίσως ακολουθώντας την επιθυμία του κοριτσιού, ο Τσιολκόφσκι και να έγραψε την πρώτη του φανταστική ιστορία στο φεγγάρι λίγα χρόνια αργότερα. Λίγους μήνες αργότερα ο Κωνσταντίν ζήτησε από τον Εγγράφ Νικολάγεβιτς το χέρι της Βαρβάρας. Ο ιερέας, βλέποντας ότι οι νέοι αγαπιόντουσαν, έδωσε τη συγκατάθεσή του. Ο Κωνσταντίν και η Βαρβάρα παντρεύτηκαν στην εκκλησία της γέννησης της Θεοτόκου, κοντά στο μοναστήρι του Παφνούτιου, Μπόρευσκι. Τα πρώτα χρόνια ζούσαν στον Μπόρευσκ και στη συνέχεια μετακόμισαν στην Καλούγκα, όπου ο Τσιολκόφσκι δίδασκε στο περιφερειακό σχολείο.
Еще до свадьбы молодые люди заключили что-то вроде договора. Константин предупредил, что научные занятия увлекают его настолько, что ему нужны постоянные уединение и тишина. Хранительницей этой тишины Варвара Евграфовна была до последних дней жизни ученого. Когда Константин Эдуардович работал, она не принимала гостей, не встречалась с родственниками, следила за тем, чтобы в их доме не было никакой суеты. Когда появились дети, а их у Циолковских было семеро, им тоже приходилось следовать этим правилам. Привычная картина. Циолковский часами просиживает за письменным столом, работая над статьей по теории газов или трактате об управляемом дирижабле. Варвара Евграфовна перешивает старую одежду, а дети тихо играют с вырезанными из бумаги фигурками. Вдруг дети начинают ссориться или громко топая играть в догонялки, но Варвара Евграфовна утихомиривает ребят и, не отрываясь от шитья, рассказывает сказку.
Ακόμη και πριν από το γάμο, οι νέοι έκαναν κάτι σαν συμβόλαιο. Κωνσταντίν προειδοποίησε ότι οι επιστημονικές του αναζητήσεις τον γοήτευαν τόσο πολύ που χρειαζόταν συνεχώς απομόνωση και σιωπή. Η Βαρβάρα Ευγράφοβνα ήταν ο θεματοφύλακας αυτής της σιωπής μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του επιστήμονα. Όταν ο Κωνσταντίν Εντουάρντοβιτς εργαζόταν, δεν δεχόταν καλεσμένους, δεν συναντούσε συγγενείς και φρόντιζε να μην υπάρχει φασαρία στο σπίτι. Όταν εμφανίστηκαν τα παιδιά, τα οποία ήταν 7 στο σύνολο, έπρεπε και αυτά να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες. Μια συνηθισμένη εικόνα, ο Σιαλκόφσκι περνάει ώρες στο γραφείο του, δουλεύοντας πάνω σε ένα άρθρο για τη θεωρία των αερίων ή σε μια πραγματεία για το ελεγχόμενο αερόπλοιο. Η Βαρβάρα Ευγράφοβνα ξαναράβει τα παλιά ρούχα και τα παιδιά παίζουν ήσυχα με τις χάρτινες φιγούρες. Ξαφνικά τα παιδιά αρχίζουν να τσακώνονται ή, χοροπηδώντας, να παίζουν το παιχνίδι του προπονητή. Όμως η Βαρβάρα Ευγράφοβνα ηρεμεί τα παιδιά και χωρίς να κάνει διάλειμμα από το ράψιμο, τους λέει ένα παραμύθι.
Семье Константина Эдуардовича приходилось терпеть материальные лишения. В Боровске, а затем в Калуге, Циолковские жили только на учительское жалование ученого, которое было довольно скромным, и часть которого, к тому же, тратилась на приборы и материалы для опытов. Но Варвара Евграфовна не роптала на бедность и занимала сторону мужа в споре с его коллегами, которые убеждали Циолковского подработать на стороне, в ущерб научным занятиям. Она вела скромную домашнюю бухгалтерию, с трудом выкраивая деньги на мебель, а ситцевые платья и драповое пальто для детей шила сама. Из финансовой ямы Циолковский выбрался только после революции 1917 года, когда ввиду своих научных заслуг стал получать солидную поддержку из государственного бюджета.
Η οικογένεια του Κωνσταντίν Εντουάρντοβιτς έπρεπε να υπομείνει υλικές στερήσεις. Στον Μπόροφσκ και στη συνέχεια στην Καλούγκα, οι Τσιολκόφσκοι ζούσαν μόνο με το μισθό του δασκάλου, ο οποίος ήταν αρκετά μέτριος και μέρος του οποίου δαπανούνταν επίσης για όργανα και υλικά για χάρη των πειραμάτων. Αλλά η Βαρβάρα Εγγράφαβνα δεν γκρίνιαζε για την φτώχεια και πήρε το μέρος του συζύγου της σε μια διαμάχη με τους συναδέλφους του, οι οποίοι προσπαθούσαν να πείσουν τον Τσιολκόφσκι να δουλέψει κάπου αλλού και να αφήσει τα επιστημονικά πειράματα. Διατηρούσε ένα ταπεινό νοικοκυριό και με δυσκολία έβγαζε χρήματα για έπιπλα, ενώ τα βαβαρκερά φορέματα και τα παλτά για τα παιδιά τα έραβε μόνη της. Ο Τσιολκόφσκι βγήκε από τις οικονομικές δυσκολίες μόνο μετά την Επανάσταση του 1917, όταν λόγω των επιτευγμάτων του στον τομέα της επιστήμης άρχισε να λαμβάνει σταθερή υποστήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Циолковский большую часть жизни отдавал науке, но тем ценнее были редкие моменты, которые он проводил с семьей. Так, к примеру, однажды он сделал лодку, на которой потом Циолковский катались по реке Оке. Константин Эдуардович учил детей, а затем и внуков читать, для чего вырезал большие буквы из картона. В доме почти не было покупных игрушек, потому что игрушки мастерил сам ученый. Он любил прокатиться на велосипеде до ближайшего леса и привезти ландыши или незабудок дочерям и супруге. Женитьба на Варваре Евграфовне, по словам самого Константина Эдуардовича, стала великим двигателем в его судьбе. Ее верность, терпение и любовь помогли ученому преодолеть земное притяжение.
Ο Циолковский αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην επιστήμη, αλλά πιο πολύτιμες ήταν οι σπάνιες στιγμές που περνούσε με την οικογένειά του. Για παράδειγμα, μία μέρα κατασκεύασε μία βάρκα, με την οποία ο Циолковский στη συνέχεια έκανε βόλτα κατά μήκος του ποταμού Όκη. Ο Κωνσταντίνο Εντουάρντοβιτς έμαθε στα παιδιά του και αργότερα στα εγγόνια του να διαβάζουν. Γι' αυτό έφτιαχνε μεγάλα γράμματα από χαρτόνι. Δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου αγορασμένα παιχνίδια στο σπίτι, επειδή ο ίδιος ο επιστήμονας έφτιαχνε αυτά τα παιχνίδια. Του άρεσε να πηγαίνει με το ποδήλατό του στο πλειστιώστερο δάσος και να φέρνει κρίνα της κοιλάδας ή μιγκέ στις κόρες του και στη σύζυγό του. Ο γάμος με τη Βαρβάρα Εγγράφοβνα, σύμφωνα με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Εντουάρντοβιτς, έγινε μια μεγάλη κινητήρια δύναμη στο πεπρωμένο του. Η πίστη, η υπομονή και η αγάπη βοήθησαν τον επιστήμονα να ξεπεράσει την βαρύτητα της γης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Ο πύργος της Σιχέμ.
13 век до Рождества Христова. Выйдя из Египта и проблуждав 40 лет по пустыне, израильтяне подошли к земле, которую Бог обещал дать им во владение. Предводитель многочисленной еврейской общины Моисей скончался, так и не войдя в землю Израиля. Своим преемником он назначил Иисуса Навина, который должен был ввести народ во владение землей, занятой многочисленными языческими племенами. Своеобразной границей, отделяющей обетованную землю, была река Иордан. Книга Иисуса Навина повествует о том, как, перебравшись на другой берег, евреи собрались на двух расположенных рядом горах, между которыми находился город Сихем. Здесь они принесли благодарственные жертвоприношения, а Иисус Навин торжественно подтвердил завет между Богом и народом Израиля.
Ήταν ο 13ος αιώνας π.Χ. Αφού εγκατέλειψαν την Αίγυπτο και περιπλανήθηκαν επί 40 χρόνια στην έρημο, οι Ισραηλίτες έφτασαν στη γη όπου Θεός είχε υποσχεθεί να τους δώσει ως κτήμα τους. Ο Μωυσής, ο ηγέτης της μεγάλης ευρωπαϊκής κοινότητας, πέθανε πριν εισέλθει στη γη του Ισραήλ. Όρισε ως διάδοχό του τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος θα έπαιρνε υπό την κατοχή του τη γη που κατέχαν πολυάριθμες ειδωλολατρικές φυλές. Ο Ιορδάνης ποταμός ήταν το όριο που χώριζε τη γη της Επαγγελίας. Το βιβλίο του Ιησού του Ναβί διηγείται πως αφού πέρασαν στην άλλη πλευρά, οι Εβραίοι συγκεντρώθηκαν σε δύο κοντινά βουνά ανάμεσα στα οποία βρισκόταν η πόλη Σιχέμ. Εδώ πρόσφεραν θυσίες ευχαριστίας και ο Ιησούς του Ναβί επιβεβαίωσε πανηγυρικά την διαθήκη μεταξύ του Θεού και του λαού του Ισραήλ.
Многих библеистов смущал тот факт, что в тексте нет никакого упоминания о военном захвате Сихема, являвшегося в те времена крупным хананейским городом. Во время раскопок Сихема также не было обнаружено следов его завоеваний. Не нашли археологи и описанные в книге Судей Сихемской башни, а ведь в Священном Писании сказано, что в ней спустя несколько веков прятались во время осады жители города. Умерли все бывшие в башне Сихемской, около 1000 мужчин и женщин, читаем мы в книге Судей. Башня, вместившая 1000 человек, такое крупное сооружение не могло бесследно исчезнуть. В 90-х годах прошлого века американский археолог Лоуренс Стейджер, проводивший раскопки в районе Сихема, доказал, что события, описанные в книге Иисуса Навина, действительно имели место.
Πολλοί μελετητές της Βίβλου έχουν μπερδευτεί από το γεγονός ότι το κείμενο δεν κάνει καμία αναφορά στην στρατιωτική κατάκτηση της Σιχέμ, η οποία ήταν μια σημαντική πόλη των Χαναναίων εκείνη την εποχή. ούτε κατά τις ανασκαφές της Σιχέμ βρέθηκαν ίχνη της κατάκτησής της. Ούτε οι αρχαιολόγοι βρήκαν τον πύργο της Σιχέμ που περιγράφεται στο βιβλίο των Κριτών. Όμως η Αγία Γραφή λέει ότι σε αυτόν κρύφτηκαν αρκετούς αιώνες αργότερα οι κάτοικοι της πόλης κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Όλοι όσοι βρίσκονταν στον πύργο της Σιχέμ πέθαναν. Περίπου 1000 άνδρες και γυναίκες, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Κριτών. Ένας πύργος που χωρούσε 1000 ανθρώπους, ένα τόσο μεγάλο οικοδόμημα, δεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Στην δεκαετία του 90 του περασμένου αιώνα, ο Αμερικανός αρχαιολόγος Λόρενς Στάιγερ, ο οποίος διεξήγαγε ανασκαφές στην περιοχή της Σιχέμ, απέδειξε ότι τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο του Ιησού τον Αβή έλαβαν πράγματι χώρα.
Сихем располагался у подножия гор Гевал и Горизим, в центре современного города Наблус, на западном берегу реки Иордан. Положение его было определено еще в византийскую эпоху церковным историком Евсевием Кесарийским. В эпоху Иисуса Навина Сихем, безусловно, был столичным городом, окруженным мощными крепостными стенами. Наиболее интересной находкой при раскопках стал языческий храм, который напоминает хорошо укрепленную крепость, способную вместить 1000 человек.
Η Σιχέμ βρισκόταν στους πρόποδες των βουνών Γκεβάλ και Γκαριζίμ, στο κέντρο της σύγχρονης πόλης Ναμπλούς στην δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού. Η θέση της προσδιορίστηκε ήδη από την Βυζαντινή εποχή από τον εκκλησιαστικό ιστορικό Ευσέβιο της Κεσαρίας. Την εποχή του Ιησού του Ναβί, η Σιχέμ ήταν σίγουρα μια πρωτεύουσα που περιβαλλόταν από ισχυρά οχυρματικά τείχη. Το πιο ενδιαφέρον έβριμα κατά τη διάρκεια των ανασκαφών ήταν ένας ειδωλολατρικός ναός, ο οποίος μοιάζει με καλά οχυρωμένο φρούριο που μπορούσε να χωρέσει 1000 ανθρώπους.
Как объяснить существование этого языческого храма во время Иисуса Навина и отсутствие следов его разрушения? Как ни странно, отгадка проста. В военном захвате Сихема не было необходимости. В городе продолжала жить часть племени Иакова, не ушедшая в Египет. Как помним из книги «Исход», спасаясь от голода, народ Израиля эмигрировал в долину Нила. Но некоторые иудеи остались жить на территории Сихема. Спустя несколько столетий их потомки с радостью встретили соплеменников, вернувшихся из Египта. И остальные жители к ним присоединились. Этот факт подтверждает и книга Иисуса Навина. В ней говорится, что израильтяне стали с той и другой стороны ковчега, как пришельцы, так и природные жители. Получается, что город добровольно перешел под власть Иисуса Навина. Но где искать Сихемскую башню?
Πώς εξηγείται η ύπαρξη αυτού του ειδωλολατρικού ναού την εποχή του Ιησού τον Αβή και η έλλειψη ίχνων καταστροφής του? Παραδόξως η ένδειξη είναι απλή. Δεν υπήρχε ανάγκη για στρατιωτική κατάκτηση της Σιχέμ. Κάποιοι από τη φυλή του Ιακώβ δεν είχαν πάει στην Αίγυπτο και συνέχισαν να ζουν στην πόλη. Όπως θυμόμαστε από το βιβλίο της Εξόδου, φεύγοντας από την πείνα, ο λαός του Ισραήλ μετανάστευσε στην κοιλάδα του Νείλου. Αλλά κάποιοι Εβραίοι έμειναν πίσω στην περιοχή της Σιχέμ. Λίγους αιώνες αργότερα οι απόγονοί τους υποδέχτηκαν με χαρά τους ανθρώπους της φυλής που επέστρεψαν από την Αίγυπτο. Και οι υπόλοιποι κάτοικοι ενώθηκαν μαζί τους. Το βιβλίο του Ιησού του Ναβί επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός. Λέει ότι οι Ισραηλίτες έγιναν και στις δύο πλευρές της Κιβωτού και ξένοι και φυσικοί κάτοικοι. Αποδεικνύεται ότι η πόλη τέθηκε οικειοθελώς υπό την εξουσία του Ιησού του Ναβί. Αλλά πού να ψάξουμε για τον πύργο της Σιχέμ?
Храм, скорее всего, потерял для жителей Сихема религиозное значение. В Библии описывается, как Иисус Навин спрашивает евреев, собравшихся на двух горах, будут ли они служить чужим богам. И все твердо отвечают, что будут служить одному Господу. Можно предположить, что языческий храм был заброшен и в дальнейшем стал упоминаться не как культовое строение, а как башня. Это вполне объяснимо, потому что рядом с главным входом в храм располагались две величественные башни. Вероятно, в них и прятались жители города в уже более поздние времена, описанные в книге Судей.
Ο ναός πιθανότατα έχασε τη θρησκευτική του σημασία για τους κατοίκους της Σιχέμ. Η Βίβλος περιγράφει πως ο Ιησούς του Ναβί ρωτά τους Εβραίους, που συγκεντρώθηκαν στα δύο βουνά, αν θα υπηρετήσουν ξένους θεούς. Και όλοι απαντούν σταθερά ότι θα υπηρετήσουν μόνο τον Κύριο. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ειδωλολατρικός ναός εγκαταλείφθηκε και αργότερα αναφέρθηκε όχι ως λατρευτικό κτίριο, αλλά ως πύργος. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό, διότι κοντά στην κύρια είσοδο του ναού υπήρχαν δύο μεγαλοπρεπείς πύργοι. Πιθανώς οι κάτοικοι της πόλης κρύφτηκαν σε αυτούς σε μεταγενέστερους χρόνους, που περιγράφονται στο βιβλίο της Κρίσιος.
Гипотеза американского археолога Лоуренса Стейджера была с большим энтузиазмом встречена научным сообществом. Воссоздать в подробностях события, происходившие 3000 лет назад, крайне сложно. Но в данном случае на помощь историкам пришла Библия. Результаты археологических исследований, сопоставленные с текстом Священного Писания, пролили свет на один из эпизодов древней истории, а библейские строки зазвучали еще более выразительно.
Η υπόθεση του Αμερικανού αρχαιολόγου Λόρενς Στάιγερ αντιμετωπίστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από την επιστημονική κοινότητα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπαραστήσει κανείς με λεπτομέρεια τα γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από 3.000 χρόνια. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση η Βίβλος ήρθε σε βοήθεια των ιστορικών. Τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας σε σύγκριση με το κείμενο των Αγίων Γραφών έριξαν φως σε ένα από τα επεισόδια της αρχαίας ιστορίας και οι βιβλικές γραμμές ακούστηκαν ακόμη πιο εκφραστικές.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Тактагон Артибасарова.
В 2012 году в Бишкекском парке Победы появился необычный монумент. Этот памятник – благодарность ленинградцев жителям Киргизии. На черном мраморе вырезан шпиль Адмиралтейства. На белом изображена киргизка с русским малышом. Женщина на барельефе – легендарная Тактагон Алтыбасарова, спасшая в Великую Отечественную детей из Ленинграда. Тактагон исполнилось всего 17, когда началась война. Девушка из киргизского села Курменты стала председателем сельсовета. Больше назначить на эту должность было некого. Мужчины ушли на фронт, а Тактагон считалась в селе самой образованной колхозницей. В августе 42 года пришло известие, что в Курменты привезут 150 блокадных детей. Получив это сообщение, Тактагон приготовила жилье для ленинградцев, превратив пустующее общежитие в детский дом.
В 2012 ένα συνήθιστο μνημείο εμφανίστηκε στο πάρκο Νίκης του Μπισκέκ. Το μνημείο αυτό αποτελεί την ευγνωμοσύνη των κατοίκων του Λένιγκρατ προς τους κατοίκους του Κυργιστάν. Στο μαύρο μάρμαρο είναι σκαλισμένο το καμπαναριό του Ναυαρχείου. Στο λευκό μάρμαρο απεικονίζεται μια γυναίκα από το Κυργιστάν με ένα ρωσικό μωρό. Η γυναίκα στο ανάγλυφο είναι η θρηλυκή Τακταγκούν Αλτιμπασάραβα, η οποία έσωζε παιδιά από το Λένιγκρατ κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Η Τακταγκούν ήταν μόλις 17 ετών όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Ένα κορίτσι από το χωριό Κουρμεντί του Κυργιστάν έγινε πρόεδρος του συμβουλίου του χωριού. Επειδή δεν υπήρχε κανένας άλλος για να διοριστεί σε αυτή τη θέση, αφού οι άνδρες είχαν πάει στο μέτωπο, και η Τακταγκούν θεωρούνταν η πιο μορφωμένη αγρότησα στο χωριό. Τον Αύγουστο του 1942 έφτασε η είδηση ότι 150 παιδιά της πολιορκίας θα μεταφέρονταν στο Κουρμεντί. Μόλις έλαβε αυτή την είδηση, η Τακταγκούν ετοίμασε ένα καταφύγιο τους κατοίκους του Λένιγκρατ, μετατρέποντας τον άδειο ξενώνα σε ορφανοτροφείο.
И вот маленькие блокадники прибыли. Тактагон знала, что люди в Ленинграде умирали от голода, но быть готовой к встрече с донельзя истощенными детьми оказалось невозможно. Девушка увидела 150 ребятишек, похожих на старичков. Многие не могли идти сами, их несли на руках взрослые. И Тактагон, глядя на это, дала себе слово, что сделает все возможное для того, чтобы никто из ленинградских ребят не умер на киргизской земле.
Και έτσι έφτασαν τα μικρά παιδιά. Η Τακταγκούν ήξερε ότι οι άνθρωποι στο Λένιγκραντ πέθαναν από την πείνα, αλλά ήταν αδύνατο να είναι προετοιμασμένοι για να τους αντιμετωπίσουν. Είδε 150 παιδιά πολύ εξαντλημένα, που έμοιαζαν με γέρους. Πολλά δεν μπορούσαν να περπατήσουν μόνα τους και τα κουβαλούσαν ενήλικες. Και η Τακταγκούν, βλέποντας αυτά, έδωσε το λόγο της ότι θα κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να διασφαλίσει ότι κανένα από τα παιδιά του Λένιγκραντ δεν θα πεθάνει στο έδαφος του Κυργιστάν.
В первый же вечер, разместив детей, председатель пошла по дворам. Жители села и сами недоедали. Тактагон не просила их поделиться продуктами. Она просто рассказывала о том, кого сегодня привезли в село. И, слушая ее, соседки отдавали все, что у них было. Кружку молока, кусок сыра. Тактагон сама кормила малышей, выхаживала каждого. Ребята постепенно оживали, вспоминали о мамах, тосковали. Это для девушки было тяжелее всего. Она выбегала на улицу, плакала от жалости, а потом возвращалась. Многие дети остались без документов, не знали, как их зовут. Тактагон придумывала им новые имена и фамилии. Отработав трудодень, она мчалась к своим ленинградцам, приносила им скромные гостинцы, тыкву, изюм. И они казались ребятам вкуснее самых вкусных довоенных пирожных.
Το ίδιο βράδυ, αφού φιλοξένησε τα παιδιά, η πρόεδρος έκανε τον γύρο των αυλών. Οι ίδιοι χωρικοί ήταν πεινασμένοι. Η Τακταγκόν δεν τους ζητούσε να μοιραστούν το φαγητό τους. Απλώς τους μιλούσε για τους ανθρώπους που είχαν έρθει σήμερα στο χωριό. Και ακούγοντάς την, οι γείτονες έδωσαν ό,τι είχαν. Μια κούπα γάλα, ένα κομμάτι τυρί. Η Τακταγκόν τάιζε η ίδια τα μωρά και φρόντιζε τον καθένα. Τα παιδιά σταδιακά επανήλθαν στην ζωή. Θυμήθηκαν τις μητέρες τους και τις νοσταλγούσαν. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα για την κοπέλα. Έτρεχε έξω στο δρόμο, έκλαιγε από ύκτο και μετά επέστρεφε. Πολλά παιδιά έμειναν χωρίς έγγραφα, δεν ήξεραν καν τα ονόματά τους. Αλλά η Τακταγκόν επινόησε νέα ονόματα και επώνυμα για αυτά. Αφού δούλευε για ένα μεροκάματο, μετά τη δουλειά έτρεχε στα παιδιά. Τους έφερνε σεμνά δώρα, κολοκύθες και σταφίδες, που τους φαίνονταν πιο νόστιμα από τα πιο νόστιμα προπολεμικά γλυκά.
Дети постарше считали Тактагон своей сестрой, малыши называли мамой. Многие из этих ребят, теперь уже бабушки и дедушки, помнят колыбельные на киргизском языке, которые пела им на ночь Тоня Эже. Так в Киргизии обращаются к старшим сестрам. Когда закончилась война, в Ленинград вернулись только те ребята, кого разыскали родные. Остальные прожили в селе одной семьей еще 10 лет. И никто из ребят, ответственность за которых Тактагон взяла на себя, не умер. На всю оставшуюся жизнь они сохранили чувство благодарности к девушке золотым сердцем.
Τα μεγαλύτερα παιδιά θεωρούσαν την Тактагон ως αδελφή τους και τα μωρά την αποκαλούσαν μαμά. Πολλά από αυτά τα παιδιά που σήμερα είναι παππούδες και γιαγιάδες θυμούνται τα ανανουρίσματα στα κυργιζικά που τους τραγουδούσε τη νύχτα η Τόνια Εζέ. Έτσι απευθύνονται στις μεγαλύτερες αδελφές στο Κυργιστάν. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, μόνο τα παιδιά που τα είχαν βρει οι συγγενείς τους επέστρεψαν στο Λένιγκραντ. Τα υπόλοιπα έζησαν στο χωριό ως οικογένεια για άλλα 10 χρόνια. Και κανένα από τα παιδιά για τα οποία ανέλαβε την ευθύνη η Τακταγκόν δεν πέθανε. Για το υπόλοιπο της ζωής τους διατήρησαν το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς την κοπέλα με τη χρυσή καρδιά.
После войны Тактагон вышла замуж, родила 9 детей. Она продолжала работать в сельсовете, хоть ей предлагали переехать в город. Алтыбасарова отказалась. На ее руках были пожилая мама, младшие братья, сестры и ленинградцы, ставшие родными. А в Курменты тем временем приходили письма со всего Советского Союза. Это разъехавшиеся дети посылали приветы своей приемной маме. И она каждый год, как только появлялись фрукты, собирала огромное количество посылок. На их отправку уходило несколько дней. А когда Ленинград отмечал 35-летие со дня снятия блокады, Тактагон приехала в город на Неве. Женщину встречали взрослые люди, ее дети.
Μετά τον πόλεμο, η Тактагон παντρεύτηκε και απέκτησε 9 παιδιά. Συνέχισε να εργάζεται στο συμβούλιο του χωριού, αν και της προτάθηκε να μετακομίσει στην πόλη. Η Αλτιμπασάραβα αρνήθηκε. Στα χέρια της ήταν η ηλικιωμένη μητέρα της, τα μικρότερα αδέλφια, οι αδελφές και οι κάτοικοι του Λένιγκραντ που τους έγιναν πλέον συγγενείς. Εν τω μεταξύ, οι επιστολές έφταναν στο Κουρμεντί από όλη τη Σοβιετική Ένωση. Ήταν τα παιδιά που είχαν μετακομίσει, στέλνοντας τους χαιρετισμούς τους στην θετή τους μητέρα. Και κάθε χρόνο, μόλις εμφανίζονταν τα φρούτα, μάζευε έναν τεράστιο ρυθμό δεμάτων και τον έστελνε σε όλους. Χρειαζόταν αρκετές μέρες για να τα στείλει. Και όταν το Λένιγκραντ γιόρταζε την 35η επέτειο από την άρση της πολιορκίας, η Τακταγκόν πήγε στην πόλη του Νιέβα. Την γυναίκα τη συνάντησαν μεγάλοι άνθρωποι, τα τότε παιδιά τη.
Алтыбасарову в Советском Союзе так и называли «матерью 150 детей». Это их стараниями в Бишкеке появился памятный монумент. Летом 2015 года Тактагон Алтыбасаровой не стала. Письма от ленинградцев она хранила до последнего дня как величайшую ценность своей жизни.
И Алтыбасарова апокалудан и митера тон 150 педьон στη Σοβιετική Ένωση. Χάρη στις προσπάθειες των παιδιών αυτών, εμφανίστηκε ένα μνημείο στο Μπισκέκ. Το καλοκαίρι του 2015 η Τακταγκόν Αλτιμπασάραβα πέθανε. Κρατούσε τα γράμματα από τους κατοίκους του Λένιγκραντ μέχρι την τελευταία ημέρα, ως τη μεγαλύτερη αξία της ζωής της.
Имена милосердия.
Та ономата тис елеймосинис.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни. Догматикос ту плагию Альфа Иху.
Эпоха Ветхого Завета для иудеев была временем великих чудес. Бог, избравший Авраама и призведший от него народ еврейский, явным образом неоднократно проявлял себя в жизни древнего Израиля. Господь спасал иудеев от захватчиков, защищал их от различных бедствий. В памяти народа еврейского навсегда осталось событие избавления от египетского плена. Бог сжалился над иудеями, находившимися под властью жестокого фараона, и послал им пророка Моисея. Тот, благодатью Божией, сотворил множество чудес и освободил евреев.
Эпохи της Παλαιάς Διαθήκης για τους Ιουδαίους ήταν ο καιρός των μεγάλων θαυμάτων. Ο Θεός, έχοντας επιλέξει τον Αβραάμ, που έγινε προπατέρας του εβραϊκού λαού, είχε δείξει μερικές φορές τη δύναμή του στην ζωή του αρχαίου Ισραήλ. Ο Κύριος έσωζε τους Ιουδαίους από τους κατακτητές και τους προστάτευε από διάφορες καταστροφές. Ο εβραϊκός λαός πάντα θυμάται το γεγονός της απελευθέρωσής του από την Αιγυπτιακή σκλαβιά. Ο Θεός λυπήθηκε τους Ιουδαίους που βρέθηκαν υπό την εξουσία ενός σκληρού φαραώ και τους απέστειλε τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος με την βοήθεια του Θεού είχε κάνει πολλά θαύματα και απελευθέρωσε τους Εβραίους.
Правда, те постоянно сомневались в могуществе Моисея. В особенности сильно эти сомнения проявили себя, когда иудеи, придя на берег Красного моря, поняли, что за ними гонится военный отряд во главе с самим фараоном. Моисей надеялся на Бога и по его велению приказал морю расступиться. Красное море разделилось, открылось сухое дно. По нему евреи добрались до противоположного берега. Египтяне же, продолжавшие погоню, погибли. Вода поглотила их.
Όμως εκείνοι πάντα αμφέβαλαν για την πνευματική δύναμη του Μωυσή. Οι αμφιβολίες των Ιουδαίων ήταν μεγαλύτερες όταν, έχοντας έρθει στην όχθη της Ερυθράς Θάλασσας, κατανόησαν πως τους κυνηγάει το στρατιωτικό απόσπασμα με επικεφαλή τον ίδιο τον Φαραώ. Ο Μωυσής ήλπιζε στον Θεό και κατά την προσταγή του πρόσταξε τα θαλάσσινα νερά να χωριστούν. Τα νερά χωρίστηκαν και στάθηκαν όρθια πάνω στον ξηρό βυθό της θάλασσας. Ο λαός μπήκε στον ανοιχτό δρόμο και πέρασε γρήγορα απέναντι. Οι Αιγύπτιοι που τους κυνηγούσαν χάθηκαν στα νερά που γύρισαν στη φυσική τους θέση.
Шли века. Память об исходе из Египта сохранялась еврейским народом. Но вот наступило время для великого чуда – пришествия в мир Сына Божия. И оказалось, что переход иудеев через Красное море – не только исторический эпизод, но и пророчество об этом грандиозном событии. Именно такая идея вложена в догматик пятого гласа – особой мелодии распева – песнопение догматического вероучительного содержания. Комментирует священник Антоний Борисов.
Пэрасан эонес. Οι μνήμοι για την έξοδο από την Αίγυπτο διατηρούνταν προσεκτικά από τον εβραϊκό λαό. Όμως ήρθε η ώρα για ένα άλλο μεγάλο θαύμα, τον ερχομό του Υιού του Θεού στον κόσμο. Και όπως αποδείχθηκε, το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας ήταν όχι μόνο ιστορικό επεισόδιο, αλλά και προφητεία αυτού του μεγάλου γεγονότος. Ακριβώς αυτήν την ιδέα περιέχει ο δογματικός του πλαγίου Αλφα Ήχου, δηλαδή ο ύμνος που έχει το δογματικό περιεχόμενο. Σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Борисов.
Догматик пятого гласа, наряду с подобными ему произведениями иными догматиками, был написан святым Иоанном Дамаскиным в начале VIII века. Святой Иоанн поставил перед собой задачу в богослужебных песнопениях изложить важнейшие элементы православного вероучения, например, учение о Богородице и Деве Марии. Ее личность и служение он сравнивает с событием перехода иудеев через Красное море.
О догматикос ту плагию Альфа Иху мажи ме тус алус догматикус ихе гравти апо тон агио Иоанни Дамаскино стис архес ту 8ου αιώνα. Ο Άγιος Ιωάννης είχε ένα σοβαρό στόχο, διαμέσου των ύμνων να εξηγήσει τα σπουδαιότητα στοιχεία της ορθόδοξης πίστης. Για παράδειγμα, η διδασκαλία για την Θεοτόκο και την Παρθένο Μαρία, την προσωπικότητα της και την υπηρεσία της αυτοσυγκρίνει με το γεγονός της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας.
Послушаем текст «Догматика» в русском переводе. В Красном море образ невесты, брака не познавший, был начертан некогда. Там Моисей, разделитель воды, здесь же Гавриил, служитель чуда. Тогда морскую глубину, не омочив ноги, прошел Израиль. Ныне же Христа без семени родила Дева. Море после прохода Израиля осталось непроходимым. Непорочное по рождении Эммануила осталось неповрежденной. Боже сущий и предсуществовавший, и явившийся как человек, помилуй нас.
Ας ακούσουμε το κείμενο του δογματικού εν την ερυθρά θαλάσσια της απειροχαμονήθης εικόν διαγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής δέρετης του ύδατος εν θα δε Γαβριήλ υπηρέτης του θαύματος τότε των βυθών επέζευσεν αυρόχος Ισραήλ νυν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος. Η θάλασσα μετά την πάροδον του Ισραήλ έμειναν άβατος. Η άβεμπτος μετά την κίνσιν του Εμμανουήλ έμειναν άφθορος. Ο ον και προών και φανής ως άνθρωπος, Θεός ελέησον ημάς.
Народ еврейский перешел через Красное море и избавился от господства Египта. Христос пришел в наш мир и спас человечество от власти греха. Красное море после перехода евреев сомкнулось, стало прежним. Рождение Спасителя не нарушило девство его матери. Посланником Бога при избавлении евреев был Моисей, а рождение Сына Божия и Богородицы возвестил Архангел Гавриил, безгрешное существо, вестник мира и любви Бога.
Ο εβραϊκός λαός πέρασε την ερυθρά θάλασσα και σώθηκε από την Αιγυπτική κυριαρχία. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο μας και διάσωσε την ανθρωπότητα από την εξουσία της αμαρτίας. Τα νερά της ερυθράς θάλασσας μετά την διάδεση του από τον εβραϊκό λαό γύρισαν στην φυσική τους θέση. Μετά από την γέννηση του Σωτήρα, η Παρθένος Μαρία έμεινε άφθορη. Ο Μωυσής ήταν απεσταλμένος του Θεού για την απελευθέρωση των Εβραίων. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ένα αμάρτυρο πλάσμα, αγγελιαφόρος της ειρήνης και της αγάπης, ήταν αυτός που ευαγγελίστηκε στην Θεοτόκο για την γέννηση του Υιού του Θεού.
Догматик пятого гласа, как и прочие догматики, поется только на вечернем богослужении, но не каждом, а только накануне воскресения. Церковь в этот день молитвенно вспоминает жизнь Христа, Его пришествие в мир и подвиг искупления. Послушаем догматик пятого гласа в исполнении хора Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.
Ο догматικός πλαγίου Α ήχου, όπως και οι άλλοι δογματικοί, ψάλλεται μόνο κατά τους εσπερινούς. Όμως όχι κάθε μέρα, αλλά μόνο τις παραμονές της Κυριακής. Η Εκκλησία αυτήν την ημέρα θυμάται στις προσευχές της την ζωή του Χριστού, τον ερχομό του στον κόσμο και το λυτρωτικό κατόρθωμά του. Ας ακούσουμε τον δογματικό πλαγίου Α, ήχου, τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Μεταμορφώσεως, του Σωτήρος του Βαλαάμ. Израиль, ныне
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Radio Vera από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Radio Vera στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Radio Vera είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Vera, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.